Blaðsíða 14. Hann gekk niður fyrir túnbrekkuna þar sem rann lítill lækur. Sá hann þá að þar voru Ólafur sonur hans og ambáttinn, móðir Ólafs. Þá heyrði Höskuldur að hún var ekki mállaus því hún talaði margt við sveininn. Höskuldur gengur að þeim og spyr hana að nafni. Segir að nú get hún ekki lengur dulið hver hún sé. Hún segir að það sé satt og setjast þau niður í túnbrekkuna. Síðan mælt hún. Ef þú vilt nafn mitt vita, þá heiti ég Melkorka. Höskuldur bað hana að segja lengra ætt sína. Hún svarar. Mýr Kjartan heitir faðir minn. Hann er konungur á Írlandi. Ég var þaðan hertekin 15 vetra gömul. Höskuldur segir að hún hafi þagað helsti lengi yfir svo góðri ætt. Síðan gekk Höskuldur inn og sagði konu sinni hvað hann hefði frétt. Jórunn sagðist ekki vita hvað væri satt í því sem ambáttun hefði sagt. Ekki varði Jórunn betri við Melkorku eftir þetta, en Höskuldur kom heldur betur fram við hana.